Бейжің уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Тапсырманы есте берік сақтап, арманға қанат қағайық. Басшужидің жауап қатын тапсырып алғаннан кейін, Шизаңның Лоңза ауданы, Үймай ауылы шекарадағы ақ қарлы алқапта қысан гүліндей құлпыра түсті. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі өрістеуде. Чунчин қаласында жалпы беттік назария үйрену, жалпы беттік қызметтен ақтандыру науқаны жүргізілді. Халқаралық қатаң шолу, халқаралық ақша қор ұйымының баяндамасында ақштың жүнгоны сындырылымды менгерген ел деген шындыққа жанаспайтын айыптауының ешқандай негізі жоқ делінді. Шянган халқы жалпы халықтың сақшыларды қолдау күні қимылына қатынасты. Шүнгумен ақштың экономика сауда қақтығысының асқынуы ақш дейқандарын қатты азаптады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Халық газетінің хабары. Отанымыздың батыс оңтүстік шекарасындағы Шизаңдағы Үймай ауылы бір мезгіл үш тұрғыны ғана бар, үш кісілік ауыл аталған еді. Қазірде еліміздегі жан саны ең аз, жан басына тура келетін жер көлемі ең кең ауыл есептеледі. Басшужи Ши Цзиньпин Жуга мен Яңзуң әпеке сіңілілерге жауап хат жазып, оларды «Мекеніміз Үймай, мемлекетіміз Жүнгу, мал бағып шекараны қорғау міндетіміз» деген сөздерді өте жақсы айттыңыздар деп мадақтады. Әпекел сіңілілердің осынау қарапайым сөздері Гималай тауының оңтүстік етегінен бүкіл елге тез таралды. Жаңадан салынған үйлер мен салынып жатқан құрылыс орындарына көз салып тұрып, енді ғана мал бағып келген Жога, Яңзуң әпекел сіңілілер аса қуанышты бейнеде былай деді. Осы бір жылдан бері Үймай ауылымызда аса зор өзгерістер туылды. Біз сөз жоқ басшы Ши Цзиньпиннің тапсырмасы мен қамқорлығын есте берік сақтап, отан топырағының әрбір тал шөбі мен әрбір тал ағашын көз қарашығымыздай қорғап, Үймайды бақытты, дөңгілік дәулетті ауыл етіп құрып шығатын боламыз. Басшы Ши Цзиньпиннің 2017 жылы 10 айдың 28-ші күні жазған жауап хатын еске алғанда, 58 жастағы Жога мен 56 жастағы Яңзуңның жүздерінде сенім мен мақтаныш нұры ойнақтады. Үймай ауылының жер ауданы 3000 шаршы километрден, теңіз деңгейінен орташа биіктігі 3600 метрден асады. Бұрын жол қатынасы томағаты жоқ шарт жағдайы жапалы, қоғамнан оқшау болғандықтан көптеген тұрғындар арт-артынан көшіп кетті. Жан саны ең аз болғанда көне ауыл бастығы Санже Шурба, оның қызы Жога мен Яңзуң әпекел сіңілілер үшеу ғана қалды. Олар осы араны қорғап тұра берді. 1996 жылы екі отбасы қайта көшіп, Үймайдың ауыл бейнесіне аздап тың күш қосылды. 2016 жылға келгенде ауылда 9 отбасы 32 адам болды. Партия 19-шы құрылтайы ашылу қарсаңында Жога мен Яңзуң әпекел сіңілілер басшы Ши Цзиньпинге хат жазып, отан үшін шекараны қорғау бекімін білдіріп, ата мекеннің даму өзгерісін мәлімдеді. Басшы Ши Цзиньпиннің жауап хаты Жога Яңзуң қатарлы барлық үймейліктардың шекараны күзету, шекараны бекемдеу сенімімен қозғаушы күшін арттырды. Шыт жаңа үйлер заңзу календары бойынша жаңа жылдың алдында салынып болды. Көне тұрғындардың бәрі жаңа тұрғындардың көбі жаңа үйге көшіп келді. Жаңа тұрғындардың дені жақын маңдағы ауыл қалашықтардан көшіп келгендер еді. Үймайлықтардың тұрмысы барған сайын жақсарды. 2018 жылы адам басына орта есеппен тура келетін жылдық кірісі 60 мың юаннан асып, ұқсас мезгілдегіден 11.1% артты. Тұрғындар көбейіп, магазин, асхана, отбасылық қонақжай, тәтті шайханаларда барған сайын көбейіп, бамбук бұйымдар, қызыл шырмауық, білезік қатарлы қолөнер бұйымдар саудасы күшейді. Жаңа дәуір, жаңа бейне, жақсы саясат, жаңа дамулар арт-артынан жарыққа шығуда. Осы екі жылда үймейліктардың тұрмысы бүкілдей өзгерді. Семент жолда көлік қатынады. Мемлекет қаржы шығарып қатынасты жақсартты. Қыстақ тұрғындары 8 автомобиль сатып алды. Шаннанға, Ласаға бару тіпті қолайлы болды. Электр торабы іске қосылды. 2018 жылы 2-ші айда электр жеткізіліп, мемлекеттік электр торабына ресми кіргізілді. Жұртшылық электр кернеуі орнықсыздығы себебінен семья электр жабдықтарының бүлдірілуінен алаңдамайтын болды. Бұрын кем болса болмайтын май шам мәдени мұраға айналды. 4G сигналы жалғасып, интернет түгел қамтылып, ауылда жылжымалы хабарласу торабы арқылы ақша төлеуге болатын болды. Үймей ауылының жол торабы, электр торабы, интернет торабы қатарлы негізді құрылғы құрылысы үздіксіз жақсарып, әлеуметтік қызмет өтеу қуаты мен деңгейі тың сатыға көтерілді. Мемлекеттік халық құрылтайының уәкіл ретінде жоға биылғы мемлекеттік егін мәжіліске қатынасқан кезде партия орталық комитетінің үймайға көңіл бөлуін үймай бұқарасының партия мен отанға деген хикаясын көптеген адамдарға жеткізді. Ол былай деді: «Басшылықтың қамқорлығы, партия мен үкіметтің көмегі қолдауы болмаса, үймайда бүгінгідей жаңа бет-бейнеде болмас еді. Бес жұлдызды қызыл туды мемлекет территориясының барлық жерінде желбірету керек. 2018 жылы дәуір үлгісі даңқты атағына ие болғаннан кейін Жога мен Яңзуң әпекел сіңілілер осы даңықты анағұрлым зор қозғаушы күшке айналдырып, тіпті де көп кадрлармен бұқараны шекараны күзету қатарынан орын алуға жетектеді. Мал бағып шекараны қорғау тұрмыс әрі қызмет, әрі міндет. Отанды сүйіп шекараны қорғау үймейліктардың бұлтармас борышына айналды».
Өз хабарымыз: орталықтың әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чонгчин қаласы Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлей үйренуді, дәйектілендіруді ең көрнекті негізгі жел етіп, жалпы беттік назария үйреніп, жалпы беттік қызмет тиянақтандыру науқанын өрістету арқылы тақырыптық тәрбиені үздіксіз тереңдетті. Негізгі тақырыптық тәрбиені жоғары өлшеммен, жоғары сапамен ойдағыдай өрістету үшін Чонгчин қаласы назария үйрену барысында түп нұсқаны оқуды, түп нұсқаны үйренуді, қағиданы түсінуді ерекше дәріптеді. Әрі партиялы кадрларды ұйымдастырып, төңкерістік дәстүр тәрбиесімен сақтандыру тәрбиесін ішкерлей өрістетті. Негізгі тақырыптық тәрбиені өрістету барысында Чонгчин қаласы үйрену тәрбиесін тексеріп зерттеуді, мәселелерге тексеру жүргізуді, реттеу түзетуді тиянақтандыруды тұтас барыспен сабақтастырды. Таяуда Чонгчин қаласының басшылары Башужи тексеріп зерттеу жүргізгенде басып өткен жол бойынша Шыжу Тудия автономиялы ауданына келіп, кәсіп арқылы кедейлерді сүймілдеу, мектеп құрылысы, ауыл қыстағы электронды саудасы қатарлы мазмұндарды арқау етіп, тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжіліс ашып, саясат шараларды анағұрлым кемелдендірді. Чонгчин қалалық парткомның шужия Чан Ми Эр былай деді: «Біз тексеріп зерттеудің ерекше маңызды екенін сезіндік. Тексеру зерттеу арқылы Башужидің идеясы жөніндегі түсінікті тереңдетіп, Башужидің Чонгчинге қойған бір қыдыру нұсқаулары мен талаптары жөніндегі түсінікті тереңдетуімізге болатындығын сезіндік. Мәселені бетпе-бет жақын аралықтан байқау сезіну керек. Тек осылай болғанда мәселені түзету тіпті де бағыттамалы болады. Тағы бір жақтан айтқанда, тексеріп зерттеу біздің негізгі сатыдағы жасампаздықты, бұқараның ақыл парасатын қорытындылап, қызмет әдісімізді, қызмет тәжірибемізді онан ары жерлік жағдайға жанастырып, ең соңында бұқараны табыс сезіміне кенелтуді орындауға болады. Чонгчин бәжі кепілдендірілетін порт районында порт райондық партком басшылық алқасы соңғы екі ай ішінде мәнерленген сауда заказының артуына байланысты Бақшы районындағы кәсіпорын жұмысшыларының саны жыл басындағы 26 мың адамнан 46 мың адамға артқандығын, алайда Бақшы районының тұрмысымен сәйкеспегендігін байқады. Чонгчин қаласының бәжі кепілдендірілетін районында тұратын кәсіпорындардың жұмысшы қызметкерлерінің уәкілі Уаң Рун былай деді. Кәсіпорындарымыздың іргетебі уақытының барған сайын ұзаруына байланысты, негізгі сатыдағы жұмысшы қызметкерлердің перзенттеріне жақын маңда мектеп құру қажеті де біршама шұғыл бола түсті. Тексеріп зерттеу, әңгіме мәжіліс өткізу арқылы Чунчин бәжі кепілдендірілетін порт районы 21 тармақты мәселені реттеп шықты. Алқа мүшелері өзгертуге болатындарын дереу өзгертуді, дереу өзгертуге болмайтындарын да күш сала түзетуді ұйғарды. Тақырыптық тәрбие өрістетілгеннен бері осындай тексеру зерттеу әңгіме мәжілісі Чунчинде 4000 реттен астам ашылды. Қазіргі дейін Чунчин қаласының бірінші топтағы негізгі тақырыптық тәрбие өрістету орындарының алқа мүшелері кәсіпорын мен негізгі сатыдағы 4300-ден астам орыннан хал сұрап, 7700-ден астам мәселені анықтап, мәселені шешу, қызметті жақсарту жөнінде 6000-нан астам ұсыныс қойды.
Төменде халықаралық ақша қоры ұйымының баяндамасы ақштың жүнгоны сындырлымды менгерген ел деген жазғыруын айпарадай әшкірелет деген тақырыптағы қатаң шолуды тыңдаңыздар. Қатаң шолуда мыналар атап көрсетілді. Халықаралық ақша қоры ұйымы жерлік уақыт 8 айдың 9 күні жүнгоның жылдық 4 тармақ кеңес баяндамасын жариялап, 2018 жылғы жүнгоның үнемілік есеп түрінің оң балансы төмендеп, халық ақшасының сындырылым деңгейі экономиканың негізгі жағдайымен негізінен үйлесетіндігін қайталай дәріптеді. Бұл ақштың жүнго сындырылымды меңгерді деп жазғыруының ешқандай негізінің жоқ екенін, табан тіреп тұра алмайтындығын, мұның негіздік сауатқа ауыр қайшылық жасағанымен қоймай, кәсіптік рухты саяси тәсіл арқылы аяқ асты етіп отырғанын толық айғақтайды. Қатаң шолуда былай делінді. Ақштағы кейбір адамдар сыңар жақтылық пен қорғанпаздық шоқпарын үйіріп, халықаралық ақша қоры ұйымының өткір сынын елеп ескермеді. Көп жақты ереже мен дүние жүзінің ортақ танымын көзгілмеді. Жүнгоны қаралаған теріс жолға бойырды. Тұрақсыз болған дүние жүзі экономикасына тіпті де көп орнықсыздық тудырып, өзін де өзгені де зияндады. Осы адамдарды жалпы жағдайды жыға танып, жай сауатқа құрмет етіп, халықаралық ақша қоры ұйымының осы баяндамасын жақсылап оқып, халық ақшасының сындырлы мәселесіне объектив ақылға сыйымды түрде арнаулы мәміле жасап, адасқан жолдан кері қайтып, мәселені шешудің дұрыс арнасына тез арада оралуға насихаттаймыз.
Өз хабарымыз. Шянган тұрғындары 8-ші айдың 10-ші күні жалпы халық болып сақшыны қолдау күні қимылын өткізді. Көптеген қала тұрғындары сақшы мекемелеріне барып, сақшылардан хал сұрады және оларды қолдады. 8-ші айдың 10-ші күні түстен бұрын Шянган халықтық ұйымы, Шянган ұлы одағын қорғау ұйымы, Шянганның орта райондық сақшы мекемесіне барды. Қала тұрғындары сақшы киімінің іреңіне жуық көк түсті киім киіп, сақшыларға алғыс айту және тілек білдіру хатын жазып, Шянган сақшыларын мадақтады. Одақтың ұйымдастырушысы Хуан Йенхау былай деді. Екі айдан бері ұшқары элементтердің зорлықты күш әрекетіне қарата Шянган сақшылары төтенше ұстамды болды және кәсіптік қасиет көрсетті. Сақшылар көп жапа шекті. Шянган сақшы бас штабында Шянган жастар бірлестігінің орынбасар төрағасы Жаншың сақшыға арнап өлең жазып оларды шабыттандырды. Ол былай деді. Өткен екі ай ішінде кейбір ұшқары элементтер ереуіл жасап, қыр көрсетуді зорлықты күшпен соққылауға айналдырып, әлеуметтік құрылғыларды бүлдіріп қана қоймай, олардың оспадар қылығына тоқтау айтқан қала тұрғындарында ұрып соққандығын барлық адам өз көздерімен көрді. Мұндай зорлық зомбылық адамды тіксіндіреді. Бірақ Шянган сақшылары ештеңеден тайынбай, заңмен басқарудың бірінші шебінде атойлап алға шығуы барлық қала тұрғындарын әсерлендірді. Уаң Бейджау сақшы мекемесіне барған қала тұрғыны Ло Мырза мен қызметтестері сорлықты күшке тойтарыс жасап, сақшылардың жігерін жанып, ата мекенімізді қорғайық деген керме ту көтерді. Ол былай деді. Сақша тіреті қорлыққа шыдап, қыруар қызметтер істеді. Біздің қауіпсіздігімізді қорғады. Сондықтан біз содыр сотқарлардың әрекетіне қарсы тұрып, көшеге шықтық. Біз іш жүзіндік әрекетіміз арқылы дұрыс салтты сәулелендіріп, ата мекенімізді қорғауды үміт етеміз. Ықыласты халсырау жарқын күлкі, мейірімді жүз, толассыз мадақ, қалың Шянган сақшыларын айрықша қуантты. Шянган сақша тіретіндегі Шүй ханым былай деді. Алдыңғы шептегі қызметтестер зорлықты күш соққысына төтеп берудей өте жапалы міндет атқаруда. Әйтсе де олар сөз жоқ, қызмет орындарынан тапшылмай, Шянганды күш сала қорғайды.
Өз хабарымыз. Халық газеті 8-ші айдың 11-ші күні экономиканы дамытып, халық тұрмысын жақсарту, Шянган қоғамының негізі деген тақырыпта шолушы мақаласын жариялады. Мақалада былай делінген. Жуырда Шянганның ұшқары зорлықты күш элементтерінің зорлықты күш әрекеті Шянганның заңмен басқарылуына, қоғамдық тәртібіне, экономикаға, халық тұрмысына және халықаралық образына ауыр соққы болды. Зорлықты күш көрсету заңға қайшылық жасау әрекетінің Шянганның экономикасы мен халық тұрмысына жасайтын кері ықпалы күн сайын көрнектілене түсуде. Тек даму ғана Шянганның түрлі мәселелерін шешудің алтын кілті. Шянган былығып кетсе, бүкіл қоғам құйға батады. Шянганның кезектегі шұғыл міндеті зорлық зомбылықты тыйып, қоғам тәртібін тез арада қалпына келтіріп, саяси талас тартыстан құтылып, даму сынды табан тірер тиянақты мықты игеріп, назарды экономиканы дамытуға, халық тұрмысын жақсартуға шоғырландыру. Мемлекеттің баянды тез дамуы Шянганның дамуына таптырмас орай, сарқылмас қозғаушы күш, кең өріс әзірледі. Шянган неш ұрпақ адамдардың қажымайталмай Шянганды дамытқан тамаша еңбек жемістерінен игіліктенуде, көптеген дамуға тиімді шарт-жағдаймен ерекше бәсекелік абзалдылыққа ие. Бірақ дүрбелеңге төзе алмайды. Экономиканы дамытуға, халық тұрмысын жақсартуға ден қойған Шянган ғана анағұрлым жарқын болашаққа ие бола алады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Хуа Чуньюнь 8-ші айдың 10-ші күні мынаны баса дәріптеді. Шянган істеріне шетелдің килігуіне жол берілмейді. Джунгу Англиядан Шянган істеріне сондай ақ Джунгуның ішкі істеріне килігетін әрекеттерін дереу тоқтатуды қатаң талап етеді. Сол күнгі дағдылы тілшілер жиналысында бір тілші былай деп сұрау қойды. Хабарға қарағанда Англия сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Англияның сыртқы істер уәзірі Рабудың 8-ші айдың 9-ші күні Шянган жағдайы жөнінде Шянган ерекше әкімшілік районының әкімі Лин Чжуньюмен телефонда сөйлескендігін айтқан. Жұңғу жақ бұған қалай баға береді? Хуа Чуньюнь былай деді. Бүгінгі Шянган әлдеқашан Англияның отары емес. Чунхуа халық республикасының ерекше әкімшілік районы. Англияның Шянганға біріншіден елік ұқығы, екіншіден басқару ұқығы, үшіншіден бақылау ұқығы жоқ. Шянган істеріне шетелдің килігуіне жол берілмейді. Төбірлі заңдағы белгілемелер бойынша Шянган ерекше әкімшілік районының дипломатиялық істерін орталық өкімет басқаруға тиіс. Англия үкіметінің Шянган ерекше әкімшілік район әкіміне тікелей телефон беріп, қысым түсіруі қате. Жұңғу Англиядан Шянган істеріне, сондай ақ Жұңғуның ішкі істеріне килігетін әрекеттерін дереу тоқтатуды. Шянганға бұйрық түсіруін, жел беріп желіктіруін ендігары көрсетпеуді қатаң талап етеді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Тілшінің 8-ші айдың 10-ші күні қазына министрлігінен ұғысуынша Чжэцзяң өлкесінің биылғы 9-ші номерлі Ли Чима атындағы тайфың дауылынан сақтану қызметін ойдағыдай өрістетуін қолдау үшін қазына министрлігімен шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі Чжэцзяң өлкесіне 30 миллион юаньдық орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысын жедел босатып, апаттан сондай-ақ апатқа ұшыраған бұқараны құтқару қызметіне жұмсады. Қазына министрлігі мұналарды талап етті. Жергілікті қатысты тараулар орталықтың көмек қаражатын ойдағыдай басқарып, ұтымды пайдаланып, шұғыл бір жақты ету, қатерден арашалау, апаттан құтқару, бұқараға көмектесу қызметін бар күшпен өрістетіп, бұқараның өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігіне шынайы кепілдік етуі керек.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жұңғы мен ақш экономика сауда қақтығысының асқынуы ақш диқандарын қатты азаптады. Ақштың ауыл шаруашылық ірі штаты болған Айова штатында 5 ұрпақ бойы егіншілікпен шұғылданып келген Кимберли егіс алаңының қожайыны Рик Кимберли былай деді. Биыл алдыңғы жарты жылда жауын шашын көп болғандықтан соя бұршағымыздың өнімі межемен 10%-те 15% кемейеді. Бұдан да қиыны соя бұршақ сататын қаридар таба алмаймыз. Ақш үкіметінің санды мәліметінде көрсетілуінше өткен 10 жылда жұңғы жылына орта есеппен 11 миллиард 300 миллион Америка долларындық ақш соя бұршағын сатып алып келген. 2018 жылы ақштың жұңғыға экспорт еткен соя бұршақ жалпы сомасы 3 миллиард 100 миллион Америка доллары болып, 2017 жылдағыдан 75% төмендеді. Ақш диқандар қоғамы бірлестігінің бастығы Чипи Дуар балай деді. Жұңғының ақш ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуды уақытша тоқтату шешімі төтенше қиын жағдайда қалған ақш диқандары мен егіс алаңы қожайындарына ауыр соққы болды. Солтүстік Дакота штатындағы соя бұршақ егіс алаңының қожайыны Тайлор Стаулислен қазіргі жағдайдың жығылғанға жұдырық болып дегендігін айтты. Иллинойс штатындағы шағын егіс алаңының қожайыны Стив Орейк былай деді. Тұрақсыз ауыл шаруашылық қосымша қаражатымен салыстырғанда сауда арқылы тұрақты кіріс табуды үміт етемін. Диқан болған ол өзінің құлшынысы арқылы ұзақ уақыт орнықты қарымшыға қол жеткізуді үміт етті. Ақш Иллинойс жаратылыстық ғылымдары университетінің профессоры Хайри Турик былай деді. Ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасы соңғы жылдардан бері үздіксіз төмен деді. Оның үстіне экономика сауда қақтығысы салдарынан недәуір мөлшердегі ақш диқандарының әсіресе шағын көлемді тижаратшылардың көбі күйру дағдарысына тап болды. Торик былай деді. Ақш үкіметінің кедейін бәжісін үстемелейміз деп хауіп төндіруі шолақ ойлылығы. Ақыш ауыл шаруашылық құрылымдарының неше 10 жыл жұмсап құрған ауыл шаруашылық өнімдерін экспорт ететін орнықты базарын бүлдірді.
Синьхуа агенттігінің хабары. Ақш президенті Трамптың әлеуметтік қарым-қатынас медиаларында Францияның президенті Макронды жазғыруына қарата Францияның сыртқы істер министрі Ле Дриан 8 айдың 9 күні мәлімдеме жариялап, Франция өзінің қуаттамасын жариялаған кезде әрқандай мемлекеттің жол жорық көрсетуінің қажеті жоқ деп қатаң атап көрсетті. Трамп 8 айының 8 күні Твиттерде мақала жариялап былай деген. Иран ауыр экономикалық дағдарысқа тап болды, әрі ақш пен сұхбаттасуға асықты. Бізге ақшқа уәкілдік ете алады деп аталатын адамдар Иранға былықпалыға келді. Мұның ішінде Францияның президенті Макрон да бар. Ақштың өзінен басқа ешкім ақш атынан сөз сөйлей алмайды. Ешкімнің арқандай формамен бізге уәкіл болатын ұқығы жоқ. Бұл жөнде Ле Дриан мәлімдемесінде былай деді. Иран мәселесінде Францияның қуаттамасы бүкілде өзінің елі ұқығы көлемінде болды. Францияның осы районның бейбітшілігі мен қауіпсіздігін батыл қолдауы шұғыл жағдайды бәсеңдетуге септігі бар. Франция әрқандай мемлекеттің ұқық беріп өз қуаттамасын жариялауын қажет етпейді. Ақштан сырт Франция және басқа шарт жасасушы елдер Иран ядро мәселесі жөніндегі жалпы беттік келісімге бойсынды.
Синьхуа агенттігінің хабары. Танзанияның мансапшысы 8 айдың 10 күні былай деді. Сол күні түстен бұрын сағат 8 мөлшерінде бір май таситын автомобил Моругуру өлкесінде кетіп бара жатқан жолында мотоциклден жалтарып қалғанда көлік аударылып, автомобильдегі тиелген жанармай ағып кетіп, маңайдағы адамдар бұлапталаған. Соңынан май тиелген көлік партылап, кемінде 60 адам қаза болып, 70-ні адам жараланған. Моругуру өлкесінің бастығы Стефан Кайбури былай деді. кезекте өрт өшірушілер мен сақшылар шырғалаң туылған нақ майданға жетіп, құтқару жұмыстарын жүргізуде. Шаралылар арт-артынан доғдырханаға жеткізілді. Қаза болғандардың саны арта түсуі мүмкін.
Синьхуа агенттігінің хабары. Данияның астанасы Копенхаген қала орталығындағы бір сақшы бөлімшесінің жанында жерлігі уақыт 8-ші айдың 10-ші күні түнде қопарылысты болып, осы сақшы ғимаратының сыртқы тамы бүлінді. Қазірше өлім жітім туылмады. Сақшылар ғимаратты құрсаулады. Әрі қанық реңді киім, солғын реңді аяқ киім киген еркек күмәндіні іздестіруде. Көргендердің айтуына қарағанда қопарылысты болғаннан кейін әлгі күдікті сақшы бөлімшесінен жүгіріп шығып, дереу нақ майданнан қашып кеткен. Бұл осы бір апта ішінде Копенхагенде туылған екінші рет қопарылыс вақиғасы. 8-ші айдың 6-шы күні түн ортасында Копенхагеннің солтүстігіндегі бір бажы ғимаратының жанында қопарылыс болған. Бірақ перде артындағы ұйымдастырушының кім екені белгісіз. Хабар аяқтады дикторлар Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Балапан Әріпжанұлы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәуіт Ақынұлы.
Балам, саған алып берген жаңа пианиноны ұнаттың ба? Дауысы қандай екен? Тілі пілдің тісіне жасалған.
Шеше, тіс пілдің қаруы ғой. Піл тісінен айрылса, баласын қайтып қорғайды.
Піл тісіне мұқтаж. Ал адамзатқа қажеттісі оның тойымсыздығын тежеу. Сауда болмаса, қастандықта болмайды. Піл бұзауының жаудыраған жанары есіңізде болсын.
Шеше?
Ау, қызым.
Әкем екеулеріңізге кем жібердім. Осы бір екі күнде тез жолдамаға қарай жүріңіз.
Болады, болады. Әй, балама.
Қасынша тары, қуаттық бұйымдар жібердім. Ол сіздер шақта жоқ.
Ой-бой, балам, саған айтайын дегенім.
Шеше, не айтатыныңызды біліп тұрмын. Жастарыңыз ұлғайып қалды. Қуатты нәрсе тұтыныңыздар.
Саған айтайын дегенім, сөзімді.
Арасында шеше, тен-теннің бойы да өсіп қалды. Шоқта бала бақшаға беремін.
Балам-ау.
Я, міне-міне келдім. Шеше, шаруам шығып қалды. Әңгімелесе алмайтын болдым. Әкеме сәлем айтыңыз, е? Сау болыңыз.
Әй, балам-ай. Сенімен әңгімелесейін деп ойлағаным ғой.
Ата-ана үшін ең үлкен тарту, оларды құлақ сала тыңдау ғана шығар.
Әлемнің әр шалғайы, дүбіргі толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Құрметті тыңдарман қауым, бүгін 8-ші айдың 11-ші күні жексенбі. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз.
Бағдарламаның кезекті жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріпқызы мен Балапан Әріпжанұлы. Сіздер бұл жолғы бағдарламадан халықаралық әскери жарыс 2019 маневерінің парашютшылар пайы нысанындағы соғыс автомобилімен қуғындау жарысында